This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Svet podcastov Power Media. Power Media.
Dnes budem hovoriť s Alenou Váš, mentorkou vedomej výživy a pohybu, ktorá sa venuje udržateľnému prístupu k jedlu, pohybu a životnému štýlu bez diet a extrémov.
Častokrát do tých výziev, totižto v januári, idú ľudia aj kvôli tomu, čo sa dialo cez tie Vianoce. A to, že niekto priberie cez Vianoce, alebo všeobecne, to, že ľudia cez Vianoce možno priberú 1, 2 alebo 3 kilá, neviem, tak nie je náhoda, ale je to, že tí ľudia sa na to nejakým spôsobom chystajú, že to očakávajú, že to predpokladajú, že aj tak priberiem, veď to budem riešiť až na nový rok, alebo už teraz pre mňa nemá zmysel cvičiť, budem to riešiť až po novom roku.
No, už sa na to pripravia, že vlastne tie kila pôjdu hore, takže potom evidentne tie kila hore
idú. Tak, v psychológii sa tomu hovorí seba naplňujúce proroctvo. To znamená, že keď sa človek už vopred na niečo nastaví a berie to za pravdu, ten mozog to vyhodnotí ako hotovú vec. Mm-hmm. Hej. Takže sa to potom aj reálne udeje. Tí ľudia prirodzene popustia takú tú vedomú pozornosť. A na ten nový rok to potom častokrát vyzerá tak, že sa cítia neoddychnutí, ale práve naopak viac unavení, prejedení, trávenie nefunguje, celý zatuhnutý, pretože sa celé dni večere vysedáva pri telke a takzvane sa oddychuje, čiže zabúda sa aj na taký ten prirodzený pohyb. To znamená, že ani by sme asi veľmi nemuseli hovoriť o nejakom oddychu v tomto prípade, ale o nejakej strate regulácie cez tie sviatky. Takže potom na ten nový rok každý ide začínať žiť nový život, ide sa stavať lepšou verziou seba samých a nastaví si nové pravidlá, teraz mení strávu, rozhodne sa, koľko a ako sa bude hýbať, dokonca si ešte stanovuje nejaké možno osobnostné nové pravidlá, zmeny, a proste celý balík zmien.
V novom roku, kedy teraz prídeme vlastne do práce po tých 2 týždňoch, dajme tomu. A teraz všetci by sme chceli byť nejaký nový, hej?
Všetci by sme chceli byť nejaký nový, no. Asi, vieš čo, ja vnímam asi najväčší problém u ľudí to, že ten nový rok vnímajú ako tú novú štartovať čiaru, hej, že chcú začať žiť nový život. Ale ono, nastaviť si tak strašne veľa zmien naraz a chcieť to všetko naraz aj zvládnuť, je pre mozog, mozog to vyhodnocuje ako ohrozenie. Hej, mozog má rád pomalosť, stabilitu, malé zmeny, predvídateľnosť, opakovanie. A ako náhle toto začne mozog vnímať a vôbec nervový systém, tak to vyhodnotí ako ohrozenie a začne to sabotovať a začne nás nútiť pomaličky vrátiť sa k starému režimu.
No jasne, je to stres, je to preťažujúce. Stres, keď ja zrazu začnem meniť výživové zvyky, alebo nebudem hľadovať, cvičiť 4-5 krát do týždňa, preťažovať sa, dávať si na seba nejaké pracovné ciele, že všetko musí klapať na 100%.
To je úplne šialené, predsa.
Tak zrazu vlastne sa dostanem do stresu. Jednoznačne ten známy kortizol, o ktorom sa toľko hovorí, tak jednoznačne si jeho hladinu navýšim a potom chcem chudnúť, ale zrazu mi to nejde, tak ešte pritlačím viacej. Čiže takéto toto kolečko ktoré bežne poznáme, a nielen z januára, ale myslím z celého roka z tohto fungovania.
Ale ono zvyčajne, veď, výskumy správania ukazujú, že ono nie je ťažké začať, ale ťažké je tie zmeny, všetky tie plány, ktoré si stanovíme, ich udržať. Dlhodobo nejako udržať. Pretože na začiatku máme taký ten pocit novosti, je tam dopamín z novosti, je tam pocit nového ja, je tam takéto nadšenie, že a teraz to zvládnem a teraz už sa mi to podarí. Vydrží to tak možno do konca januára, približne do polovice februára a tí ľudia zvyčajne končia. Hej, niekde to proste zaskratuje.
Ak je to príliš rýchle a príliš, lákové.
Áno, hej, presne tak.
Keď si to rozplánujem na dlhšie obdobie, mm-hmm, alebo možno netlačím na seba hneď od začiatku roka, lebo keď som sa rozprávala, si veľmi pekne povedala, že ale ten január predsa nie je prirodzene čas na nejaké nové zobudenie. Áno, to nie je jar, hej, to je stále zima.
Pozrime sa na prírodu, ako funguje príroda. Ten december a ten január, to sú úplne ešte tmavé, ponuré mesiace. Naše tela sú stiahnuté, máme málo energie, máme málo slnečného svetla, tá príroda spí a tak to je aj s nami. My sme súčasťou tej prírody. Takisto potrebujeme ešte oddych. Nemôžeme sa zrazu zo dňa na deň zobudiť a mať kopec energie. Hej, to prichádza práve, že až neskôr. Ten február, marec úplne nádherne praje tým zmenám. Človek sa začne inak cítiť, začne viac svietiť slnko. Príroda sa prebúdza.
Veľmi sa na našu novoročnú, nazvime to, debatu teším.
A ja ďakujem za pozvanie.
Ja som Katka Skibová z Inštitútu Kompliment a v podcaste Chronicky v pohode sa rozprávame o tom, ako žiť, jesť a cvičiť pre zdravie a pohodu v dnešnej rýchlej dobe. Je to tak rýchla, je tá doba, čo?
A veru, že je rýchla. Áno.
Všetci sme preťažení a tie sviatky nám trošičku dovolujú možno si oddychnúť.
Otázka, či naozaj dovolujú si oddychnúť, alebo je to len ďalší stres naviac a ponáhľame sa, všetko musíme stihnúť na poslednú chvíľu, darčeky, nákupy, navariť a ešte si aj musíme dokonca stihnúť oddychnúť.
Ešte si musíme stihnúť oddychnúť. Presne tak. Mne sa to inak tento rok celkom podarilo, takže ja som tak pozitívne nastavená. Je pravda, že ak by sme chceli postupovať podľa takého toho prírodzeného nejakého cyklu aj prírody, aj našich potrieb, tak v tom decembri by sme mali spomaliť.
Áno.
Ale práve cítime, že to ako keby tá raketa štartuje až do toho 24. Hej. Mm-hmm. Je to veľmi zrýchlené, takže potom cez tie sviatky doháňame tie deficity. Ja som spávala do 10. každý deň, mm-hmm, čo bežne teda nepotrebujem. Alebo, no, nepotrebujem. Bežne to tak nespávam.
Telo si to pýtalo, že?
Telo si to vyslovene mm-hmm pýtalo. Mm-hmm. No. Dobre, ale zanechajme sviatky, však sviatky boli. Mm-hmm. A teraz máme január. Keď otvoríme sociálne siete, tak vidíme, že teda treba cvičiť, zásadne
výzvy.
Ako toto vnímaš?
Ja môžem povedať z vlastnej skúsenosti, alebo ako osobne to riešim ja a ako vedieme svojich klientov, alebo väčšinou klientky k tomu. Pre mňa je január taký prechod. Mm-hmm. Ja v tom januári ten starý rok nechám úplne dobehnúť, aj tie sviatky tak, ako sú, aj so všetkým, čo k tomu patrí. A v tom januári nesnažím sa už všetko ísť hneď meniť, ale je to pre mňa taký most, taký návrat späť do rytmu v prvom rade. A začiatkom januára si ja bilancujem sa starý rok. Premýšľam, čo to bol za rok, čo sa tam udialo, čo bolo dobre, čo možno úplne nevyšlo. Prehodnocujem, čo potrebujem urobiť inak. Ako chcem, aby ten môj nový rok teraz ako vyzeral. Hej, mám pred sebou len ďalšieho pol roka do leta. To je dosť veľké obdobie. A potom od leta zase do konca roka. Ten rok si potom rozčlením na trojmesačné. Hej, obdobia, kde už lepšie vidím tie moje čiastkové ciele a aj potenciál ich naplnenia. Ale ten január je pre mňa také premostenie, naozaj taký prechod možno k tej zmene alebo k takému nejakému upgradeu toho, čo žijem doteraz. Že nesnažím sa za každú cenu žiť nový život, ale snažím sa možno vylepšovať alebo zmeniť to, čo v mojom aktuálnom živote prebieha.
Ináč ukľudňuje ma to.
Pomaly si o tom premýšľam.
Malé
vôbec
ciele
si dať. O nič neprichádza.
Lebo toho času je.
Áno.
Len on je v priebehu celého roka. Mm-hmm. Nemusí to byť za mesiac, aby sme urobili všetko. Ale to plánovanie, inak to ja vidím na sebe, že keď plánovanie zlyháva, to je moje. Inak keď sa ma ľudia pýtajú, že čo ty máš vo výžive, čo robíš ty zle? Že viete čo, ja neviem, ale ako plánovanie mi chýba. Hej, že... Mm-hmm. A nielen v tej výžive, to ešte zvládam, lebo však tomu sa venujem, ale tak celkovo to plánovanie, keď je dobré, tak zrazu všetko klape, stráca sa chaos, je to oveľa pokojnejšie. Uh-huh. Viem, že som si odškrtla, urobila, čiže mám hotovo, mám ukončené. Toto má tiež nervový systém, keď o tom sme hovorili, veľmi rád.
Presne.
Nervový aj imunitný systém, keď ja si niečo ukončím. A to je vlastne tá odmena. Lebo to, čo nás stresuje, je veľa neukončených vecí. Tam je vyslovene akože taký odmeňovací systém v našom tele, aj keď napríklad vyrieši nejaké ochorenie. Tak je vyriešené to ochorenie, to ukončený cyklus a vyplavuje sa mi morfín. A tak vlastne sa zapisuje taká tá imunoneurálna pamäť na základe vylúčenia morfínu. Čiže to telo má rado ukončovanie procesov.
Skvelé.
Čiže malé,
dobrý point.
Malé plány, ktoré viem naplniť postupne, sú veľmi ozdravné.
Keď si zoberieme, veľa ľudí chce napríklad úplne zmeniť stravovanie. Ešte záleží, ono je to veľmi individuálna záležitosť, samozrejme, a záleží, či niekto ide totálne meniť stravu, pretože to doteraz neriešil vo svojom živote, alebo len ide pokračovať tam, kde skončil. Ale keď niekto chce úplne začať riešiť stravu, lebo ju doteraz neriešil, to je tak obrovský cieľ, ktorý už si len môžeme rozčleniť na malé ciele, aby to ten človek mohol reálne potom aj dodržať dlhodobo, že ak k tomu pridá napríklad ešte aj pohyb a ešte ďalšie iné ciele, tak je to vopred odsudené na zánik. Tým chcem len poukázať tú dôležitosť tých malých krokov, ktoré potom vedú k tým väčším zmenám.
Poďme si teraz povedať tak prakticky, že čo teda robiť a keď chceme, lebo není to zlé v tom novom roku začať rozmýšľať nad tým, že čo robiť lepšie, keď chceme ten svoj režim nejako dostať znovu do toho cyklu, do toho nejakého správneho rytmu, lebo ako ty hovoríš, ten rytmus pre náš nervový systém je veľmi prospešný, telu to vyhovuje.
V prvom rade asi by som aj tých ľudí chcela inšpirovať k tomu, že v prvom rade namiesto jedla a namiesto pohybu, aby začali naozaj riešiť to psychické nastavenie. A tam patrí práve návrat do toho rytmu. To znamená, ako to vyzerá, keď mám rytmus vo svojom živote, keď mám rytmus vo svojom dni, keď mám rytmus v stravovaní. To znamená, že je tam patrí pravidelnosť. Potrebujem jesť pravidelne 3-krát denne. Jesť tak, aby moje telo bolo syté minimálne 3, ale ideálne tie 4 hodiny. To sa môžeme neskôr baviť, hej, čo také jedlo má obsahovať, ako to zloženie jedla, ale v prvom rade je tam tá pravidelnosť. Rytmus spánku, ako hovoríš, takže zase chodievať spať pravidelne v tú istú hodinu. Klasika, scrollovanie, vynechávať, večer už iba tlmené svetlo, to všetko nám pomáha lepšie spať, budiť sa ráno v tú istú hodinu. Čo tam ďalej patrí? Stress management, to by som dokonca možno dala ešte na prvé miesto, pretože sme tak veľmi chronicky preťažení a vystresovaní.
To je asi najnáročnejšie.
Že toto je najnáročnejšie, ale zároveň zodpovedné za mnoho ďalších nezrovnalostí alebo nerovnováhy, ktorá sa nám v živote deje v strave.
Ale ako na to?
No,
ako na to? Keď v tom dni chceme toho toľko stihnúť.
Tak to si treba urobiť asi taký nejaký rešerš, nejaký tam potrebujeme zapojiť sami seba a veľmi úprimne sa pozrieť na to, ako ten môj deň vyzerá. Ale pokiaľ sa bavíme teraz o strave napríklad, tak chcem, aby moje jedlo bolo tak, aby ma veľmi nevykývkávalo z tej rovnováhy. To znamená, raňajky mám napríklad nastavené tak, že sú plné bielkovín, ak už ideme konkrétne do tých vecí, ktoré podržia moju energiu, ktoré podržia môj krvný cukor. To znamená, nebude mi tak prudko skákať ten krvný cukor a tým pádom sa budem cítiť stabilnejšie, nie len ako v tom pocite hladu, ale budem sa cítiť stabilnejšie aj v energii, aj v nálade. Hej? Lebo ten cukor
jednoznačne
spôsobuje nie len to, že sme rýchlo extrémne hladní, ale takisto spôsobuje aj takú tú náladovosť, alebo niekto ide až do takej apatie, z také rôzne emočné húsenkové dráhy. Takže je fajn, keď každé to jedlo, rovnako obed a rovnako večera, sú vyskladané zo základných makronutrientov, to sú bielkoviny, zdravé tuky, podiel určitých sacharidov, myslím tých zdravých sacharidov, o tom sa tiež môžeme ešte pobaviť. A takisto vlákniny, hej, veľmi dôležitá vláknina, pretože tá zabezpečuje to, že sme potom dlhšie sytí a takisto chráni aj naše črevo.
Ja by som k tomu doplnila, že naozaj tá pravidelnosť, vidíme to aj u nás v komplimente, keď chodia ľudia, ktorí hovoria, že vlastne jedia málo, jedia raz alebo dvakrát za deň a že viacej ani sú ani hladní, ani nepotrebujú, ale proste priberajú, hej. Uh-huh. A potom začnú jesť pravidelne. My teda zo začiatku učíme ľudí jesť aj tie malé snacky, desiaty a olovranty, niekomu to veľmi sedí, aj sa naučia ako keby pracovať s tým hladom, s tým zložením, že nemusia ísť do úplného vlčieho hladu, aby išli na obed, ale vedia si medzi tým niečo dať, čiže zase im to trošku tie stresové hormóny balansuje. A zrazu, dnes sme mali práve klienta, ktorý jedával takýmto spôsobom málo, začal jesť pravidelne, začal jesť desiatu a olovrant, nemá poobedné výkyvy energie, nebolí ho po obede hlava, zrazu vie budovať svalovú hmotu a cíti sa oveľa lepšie. Hej? Uh-huh. Funguje to aj na mužov, len to chcem povedať, ale aj na ženy. A zrazu jedia oveľa viacej, zrazu chudnú, zrazu ich nebolí hlava, zrazu nemajú odpadávanie po obede, keď energie. Sa najedia, hej? Uh-huh. Alebo že sa nenajedia, tak majú totálnu únavu. Čiže netreba sa toho jedla báť.
Určite.
Jedlo určite. Je energia, ktorú to telo potrebuje.
Ak zbytočne vynechávame raňajky alebo máme ľahký obed, potom väčšinou to večer telo chce dohnať. Vždycky nás to doženie. A dokonca aj mnohé ženy si nesprávne spájajú emočné jedenie len s tým, že ten problém je v ich nevyváženom jedálničku a nevyživenom a rozhodenom režime. Ak sa krásne nastavia raňajky, obed, večera, poprípadne snack medzi tým, ak je potrebný, je to veľmi individuálna záležitosť, tak to, čomu hovoríme emočné jedenie, zrazu prestane byť problém, mm-hmm. Lebo to telo je stabilné.
Inak,
napríklad.
Toto je zaujímavá téma, lebo ja, čo poznám zo svojej praxe ľudí, ktorí hovoria, že majú emočné jedenie, tak tam riešime naozaj dve veci. Jedna vec je, že telo či si pýta energiu. Lebo keď je telo hladné, tak jasné, že si pýta potom narýchlo hneď prvá signálna sladkosť, lebo chce zvýšiť cukor. Takže oni povedia, že som potom závislá na sladkom. Nie, ste len hladná. Presne. Čiže treba sa normálne najesť, radšej rozmysleť si, ok, nedám si tú zmrzlinu, dám si chleba s niečím, treba sa, hej, keď je to nejaký rýchly snack, hľadám. Uh-huh. A zrazu zistím, že ja vlastne tú sladkanie nepotrebujem. Uh-huh. Že to vyslovene bola len proste signál hladu, nie signál závislosti na sladkom. Uh-huh. A druhá vec je, že to emočné jedenie naozaj môže byť spôsobené aj tým, že mám nejaký dlhodobý stres, nemám zase dostatok tej odmeny, niečo ma stresuje a ja potrebujem nakupovať. To isté, ako niekto to rieši cez nakupovanie, niekto to rieši cez alkohol, niekto to rieši cez jedlo. Ako keby nemám tú odmenu za tú celú moju snahu, nemám tú ukončenú záležitosť vo vnútri v sebe a preto si to niekde kompenzujem zvýšenie toho dopamínu, toho endorfínu. A častokrát to môže byť práve aj cez to jedlo.
Celá záležitosť emočného jedenia, to je možno taká samostatná téma, ale veľmi veľa súvisí s vzťahom k sebe a so schopnosťou vnímať signály vlastného tela. A tam patrí aj signál hladu, signál toho, kedy sme síti a aj spokojní. To je veľmi dôležitý atribút toho, keď jeme, aby sme sa po dojedení cítili síti, ale aj spokojní. Aj tá spokojnosť. A keď mám dostatočnú citlivosť voči vlastnému telu a vnímam tie signály, tak ja viem, kedy mám dosť. Nepotrebujem ďalej jesť, pokiaľ mám na tom tanieri všetko potrebné, čo tam má byť. Problém je, že tieto signály ľudia už nerozoznávajú. Teda niektorí, alebo tí, ktorí už prejdú cez nejakú hranicu a už im to telo nehovorí, už idú.
Jasné, keď je tam nejaká leptinová rezistencia napríklad, tak necítim sýtosť. Hej. Mm-hmm. Môžem zjesť toho naozaj dosť a tá sýtosť sa dostaví oneskorene alebo fakt neskôr, ako by sa mala.
Áno.
Inak mám dobrý tip na toto. Mala som podcast s Karin Uličnou, ktorá sa venuje ajurvede. A ona veľmi citlivo pristupuje k svojmu telu, aj k jedlu, k celkovému lifestyle. Ona hovorí, že keď si grgneš, mm-hmm. takže vtedy ti reálne stačí. Ale že časť a ľudia, že jej hovoria, ale veď ja si negrgnem, však ja vôbec. A potom si to začnú všímať a vlastne, že aha, mm-hmm. tak teraz, hej, že to tiež nemusí byť zlý typ, si trošku všímať, že kedy sa už to žalúdok tak povieš, mm-hmm. dobre, stačí a skúsiť vtedy prestať, aké to bude.
Mm-hmm. Áno, ale opäť, čo to vyžaduje? Celá moja vlastná kultúra stolovania, ako to vyzerá, keď si sadnem k jedlu, ako vyzerá môj tanier. Scrollujem popri tom telefón, počúvam nejaký podcast, alebo naozaj som schopná ticho si sedieť, prežúvať, jesť vedomé, cítiť, čo jem, poriadne to jedlo pohrísť, pomaly. Robíme to tak?
No ako kedy? No, väčšinou ako kedy, nie, že? No,
väčšinou nie. Väčšinou jeme rýchlo, v chvate, hlcame. No. Takže ak si to dovolíme robiť trochu inak, tak možno začneme aj vnímať, že to telo zrazu nám dáva nejaké signály, že už stačí. To isté je s hladom. Častokrát čakáme, kým sme až extrémne hladní. Lenže extrémne vyhľadované telo robí impulzívne rozhodnutia. To takisto nie je riešenie. Ak opäť som citlivá voči svojmu telu a vnímam ho, tak ja už hodinu vopred predpokladám, alebo mi ten hlad nastupuje pomaly, už mi telo dáva signál, že tak za hodinu sa budeš musieť najesť. Takže ja viem, že mám takú hodinku na to, aby som si, pokiaľ nemám jedlo pripravené, aby som si ho pripravila, alebo mám ešte ďalšiu polhodinu, lebo mám jedlo hotové a stačí mi ho zohriať. Ale nejdem jesť, keď som úplne už extrémne vyhľadovaná. To takisto nie je dobré pre telo, ani pre to rozoznávanie tých signálov toho tela.
Absolútne. Dokonca je veľmi fajn, keď sa pripravuješ na to, že budeš jesť,
ano.
Rozmýšľaš nad tým a není to hneď. Je to aj kvôli tomu práve vyplavovaniu dopamínu, ktorý sa ti potom stihne vyplaviť a máš lepší pocit z toho jedla. A druhá vec je, že ty už keď rozmýšľaš nad jedlom, tak sa ti vyplavuje inzulín, čiže tá hladina glukózy ti nestupne tak výrazne, pretože už nejaký inzulín v krvi máš a vie ho rovno telo spracovávať, tú glukózu. Takže naozaj takéto impulzívne jedenie ešte nejakých ultraspracovaných potravín je presne to, čo nechceme nielen v novom roku, ale celkovo. Absolútne. Preč sladké vody, ultraspracované potraviny vôbec by nemali patriť do toho zdravého jedálnička.
A keď sme tuto pri tom aj inzulíne, tak môžeme ešte spomenúť to sladké, hej, jak väčšinou potrebujeme tú sladkú bodku po jedle, tak keď to sladké, ja sladké nezakazujem, len ho treba dobre načasovať a dať do nejakého kontextu. Takže keď už chcem to sladké, tak si ho dám po jedle, po obede. Hej, kedy tam sú aj bielkoviny, aj tuky, to znamená, že ten krvný cukor tak nevystrelí, ako keď si ho dám, ja neviem, 2-3 hodiny po jedle, hej, lebo mám hlad,
hladná,
alebo mám
na niečo,
presne
žalúdok.
Tak je to o mnoho horšie riešenie, než ako keď si to dám hneď po obede a v kľude sa to môže s tým jedlom zmiešať a stráviť
je to
v tom tráviacom trakte.
This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Tieto výkyvy cukru nie sú dobré ani pre zdravie, pretože nechceme mať vysoký cukor. Vysoký cukor je problematický, pretože sa irreverzibilne viaže na bielkoviny, ktoré strácajú potom funkciu, a tiež pre našu sýtosť. Hej, mm-hmm. Že keď si dáme niečo takto narýchlo, sladké, mm-hmm. tak okamžite...
Nastáva obrovský prepad.
Nastáva prepad,
áno, hej. A za chvíľku. To je, cukru. Vieš čo, častý príklad je, že mám, ja neviem, v práci, hej, klientka má klasicky rýchly nejaký obed a teraz má tam nejaký 6-hodinový prestoj do večere, kým príde domov. Takže pre ňu je nemysliteľné, že by toto ako vydržala, takže má tam po obede priestor na nejaký snack. A teraz, keď ona si tam dá nejaký niečo sladké, čokoľvek proste.
Milu.
Úplne milu. Áno, napríklad Linu, čo ešte také tie klasiky.
Snickers.
Áno. Tak ju čaká potom obrovská žravka večer doma. Mm-hmm. Hej.
No jasne.
Na večer, lebo tam nastane taký, presne taký prepad. Preto ideálne premostenie napríklad medzi obedom a večerou je snack alebo v forme bielkoviny. Mm-hmm. ktorá udrží náš cukor na úzde, zasytí nás, zastabilizuje a my tým pádom máme čistejšiu hlavu vôbec pri výbere večere aj pri množstve večere, ktoré
zjeme. Čo máš rada ty?
Snack? Ako snacky?
Takýto.
No, vieš čo, moje väčšinou poobedné snacky, ak sú nejaké, tak pretože ja som ten typ, ktorý radšej je trikrát denne, ale také lepšie, sýtejšie porcie. Mm-hmm. Ja som veľký jedák, rada jem, takže pre mňa radšej veľa a trikrát denne. Ale tým, že aj cvičím, aj silovo cvičím, tak mám tam priestor aj na ten snack a ten je poobede väčšinou bielkovinový. A buď si miešam acitko s banánom s ľanovým semienkom, plus si tam primiešavam svoj proteín obľúbený, ktorý mám vyskúšaný, alebo je to tvaroh, takisto, ktorý si zamiešam s nejakým jogurtom alebo s acitkom. Väčšinou sú to takéto mliečne záležitosti s banánom, s ovocím. Robím si, milujem ovocné šaláty, teraz v zime si robím citrusové, ktoré si takisto pridávam do jogurtu s proteínom. Keď mám väčšiu chuť na sladké, tak si tam doprajem aj to sladšie, alebo mám čokoládovú domácu granolu, ktorú si pridávam do toho jogurtu, ale tak, aby ma to zastabilizovalo, že som potom do večere v pohode.
Hej, ma to zaujímalo, že čo ty si dávaš, lebo ja tiež milujem napríklad kotič.
Áno,
aj to je voľba. Ten je úžasný a ľúbim ho na sladko. Mám rada na sladko, takže tiež nejaké ovocie do toho, trochu pár orieškov a som absolútne spokojná, sýta. Je to také sladko-slané.
To je super kombinácia.
Absolútne žiadne výčitky svedomia tam ani nemajú, nemajú prečo prichádzať, aj keby nebodaj akože chceli. Lebo to je kombinácia, ktorá ťa aj zasytí, aj vyživí, aj má množstvo bielkovín. A...
Áno, skvelá voľba na takéto poobedné snaky napríklad ešte sú, aby to bolo aj bielkovinové, aj vláknina, aj trochu sacharidu, treba je napríklad humus.
To nemôže, mňa nafukuje strašne. To je zase ako, že...
To môže, no.
Cíce riešiš, Maria.
Humus s mrkvou, alebo ja si napríklad miešam aj vajíčkovú natierku si robím, ale z kotičizu, čiže vajíčka na tvrdo, kotič, trošku horčice, ochutiť, okoreniť, osoliť a tiež to milujem buď s kuskom chlebika, alebo mrkva, kalera, tak na tom si takto, no.
Ja robím podobnú s tuniakom.
Že ešte, aj to robím.
Ešte ako, že pridáš tuniačik a je to výborné. A aj kúsok chlebika. No, keď je náročnejší deň, tak kúsok chlebika a potom tá večera naozaj môže byť taká ľahká. Ono to veľmi prospieva tomu telu, keď naozaj už večer sa nemusí pasovať s nejakými obrovskými porciami.
No, tomu spánku to veľmi prospieva.
Dokonca teraz som čítala veľmi zaujímavý článok o nových štúdiách, ktoré hovoria o tom, že butyrát, čo je látka, ktorá sa tvorí z vlákniny v tenkom čreve pomocou baktérií a ktorá je vlastne výživou pre črevné bunky, že aj riadi náš cirkadiálny rytmus, periférny cirkadiálny rytmus. Čiže my keď večer sa najeme, nech je to treba aj jedlo, ktoré obsahuje množstvo vlákniny, tak už nám to rozrúša ten vnútorný rytmus tela. Hej? Že... Nehovorím o tom, že večera je zlá. Samozrejme, jedzme v nejakom normálnom čase. 2, 3, 4 hodiny pred spaním. Akože kľudne sa najedzme. Ale už, ako sa kedysi hovorilo, naozaj tá ľahšia večera.
Súhlasím. Aj sa teraz hovorí, vieš, ako je prerušované hľadovanie. tak viac ako prerušované hľadovanie, kedy vlastne sa nie je ráno, čiže sa večer naješ a ráno máš ten nejaký 2-3-hodinový prestoj od zobudenia, kým sa naješ, že je tam buď 12 alebo 16 hodín toho hľadovania, tak sa odporúča presúvať ho na večer.
Určite.
Hej, čiže na večer, kedy dajme si to do nejakého časového rámca, napríklad keď podľa toho, kedy idem spať, tak 3 hodiny predtým už nechcem jesť, tak čo ja viem, keď idem sa najem o 6, o 7, keď zaliaham do postele o 10, 11, tak sa najem o 6 a ráno prirodzene, keď sa najem o nejakej 8, hej, 9, tak tam mám, ako pri prerušovanom hľadovaní, mám tam ten dostatočný časový odstup.
Ktorý hej, stačí reálne, keď je taký 12-13 hodinový, nemusíme stačí, to vôbec tlačiť my ako stačí, ženy najmä áno, na ten dlhší tak, čas, lebo znovu tam nám stúpa kortizol, ako hovoria štúdie, aj ráno, keď sa nenaješ, tak znovu ako keby neponížiš ten ranný kortizol tým jedlom, ktorý ako keby ukludní ten organizmus, že všetko je OK, ale ešte tam máš ten ďalší hype, potom nejaký stres pracovný. Čiže úplný stres pre ten organizmus.
No a špeciálne pre ženy, ktoré už riešia nejakú perimenopauzu, menopauzu okolo tej 40-ky alebo 35+, tak tam to má ešte väčší význam ráno stať a do nejakej hodiny dvoch sa najesť, aby sme tomu telu dali signál, že všetko je v poriadku, aby nemuselo zbytočný kortizol strieľať, aby nás to, aby toto telo nestresovalo a tie hormóny, hej, že tam už sa treba tak trošku s rešpektom správať aj k tým hormónom.
Čo cvičenie?
Cvičenie a nový rok.
Cvičenie a nový rok, hej. To teraz zase vidno všetkých trénerov, že no treba jasné, teda cvičiť, mákať. 5-krát do týždňa ideálne.
Dobre, fitka tak praskajú vo švíkoch.
Fitka, neviem, nebola som.
No ja chodím do fitka, takže hej, to vidím. Hej.
Takže vidíš, hej, že naozaj jasné, to tak je. Hej?
Jasné,
naozaj
áno, to áno, tak áno. Je. No, pohyb, to je jeden z najsilnejších nástrojov, ktoré máme a pohyb má zmysel, pokiaľ ho robíme dlhodobo, celoživotne. Pohyb má byť súčasťou nášho života, nášho životného štýlu. Pretože má obrovský zmysel v témach opäť, ako je inzulínová senzitivita, ako je chronický stres, ako sú rôzne stavy úzkosti, ako je metabolické zdravie, ako je vôbec úprava alebo zrýchlenie metabolizmu, lepší spánok, pohyb má obrovské, obrovské benefity. A teraz už je otázka, že aký pohyb? To je takisto individuálna záležitosť, záleží, koľko mám rokov, aký mám vek, akú mám prácu, mám sedavý spôsob zamestnania, alebo mám dosť prirodzeného pohybu v priebehu dňa. Ide nám o to, aby sme mali čo najviac prirodzeného pohybu v priebehu dňa. Takže by sme namiesto 10 000 krokov, nemusíme rátať 10 000 krokov, ale ide nám o to, aby sme si proste nejakú časť dňa zo pár kilometrov odšlapali pešo, pokiaľ možno.
Hej, dnes je ten lifestyle katastrofálny. Úplne reálne, šiaľne. Keď hovoria niektoré klientky, ako vlastne nemôžu odísť, lebo napríklad robia v banke, hej, s klientami, ktorým tam chodia, oni normálne akože reálne nemôže odísť odtiaľ a naozaj musí sedieť. To sú, ja neviem, to by malo byť zachytené v ľudských právach, že proste máš právo na pohyb, lebo to mi príde akože katastrofálne.
No, to je.
To neviem, kedy toto nastane, ale ja dúfam, že sa toho dožijeme. Som sa rozčulila teraz.
No, oprávnenie. Tak potom treba hľadať spôsob, ako to dohnať. Po pracovnej dobe napríklad. Tá pani z banky. Alebo ráno pred prácou.
Už trošku stresujúce tiež mi to prípada niekedy, ale áno, aj k nám chodia takto. Niekedy sa to inak nedá. Ja cvičím doma, teda ja dám taký tip, hej, že keď naozaj nestíham nič, lebo však povinnosti je dosť, dieťa, práca a tak ďalej, tak ja som naučená cvičiť doma, lebo nemusím sa nikam presúvať. Hej, rozmýšľať nad tým, či sa mi chce, nechce, napríklad v tomto chladnom počasí do nejakej zimy ísť, ale keď už som prišla teda domov a všetci tam sme, odchádzať od rodiny, tak si zacvičím pekne pol hodinku, 3/4 hodinku doma, koľko sa mi chce.
Super.
Hej, že to je za mňa akože taký trik. Ako neskipnúť to cvičenie, nevynechať ho, tak malý pozor a večerníček a ja cvičím. Napríklad.
No ale tak to je super, že sa ti to darí. Mnohým ľuďom sa to doma nedarí, pretože príjem domov z práce, nastane to úľava, zrazu predstava, že si máš zacvičiť.
Ja tiež potrebujem si oddychnúť. Hej. Môj muž je taký, že ten príde doma a keď hneď nevyrazí alebo hneď neurobi, tak už neurobi. Ja prídem domov, ja si potrebujem oddychnúť, hodinku, ukludniť. A potom, keď cítim, že znovu najesť sa a keď cítim, že znovu tá energia mi ide hore, tak viem, že si môžem zacvičiť. A začínam zľahka, nie takým, že teraz to musím rozbaliť, ale začínam zľahka a vidím, že koľko energie reálne mám. Že či mi ostane iba na nejakú jogu a stretching, alebo či to potiahnem aj do silového cvičenia. Čiže zase, akože netlačím na seba, už som z tohto vyrástla.
Super. Keď sa vrátim k tomu novému roku, teraz som sa bavila s jednou mojou klientkou práve o tom, že ako si to nastaviť, lebo veľmi veľa vecí si ako naložila, čo všetko chce zmeniť. A tak sme sa vôbec bavili o tom, že či to vôbec bude možné. Keď si niečo plánujeme, že ideme robiť nejaké zmeny, musíme rátať s tým, či budeme schopní tento plán všetkých tých zmien dodržať, aj vtedy, keď tá motivácia klesne, aj keď to nadšenie nebude, aj keď príde únava, keď, ja neviem, budeme chorí, aj keď nám to práca nedovolí, časovo to nebude možné. Pretože pokiaľ náš plán funguje len v tie ideálne dni a dni plné energie, tak to nie je plán, ale je to iba nejaká fantázia. A my nemôžeme predsa rátať s tým, že budeme mať každý deň rovnaký level energie. Pretože raz sa zobudíme tak, raz máme energiu, potom nás máme choré deti, nemáme čas. Vždycky ten život priniesie niečo, čo nám znemožní tie naše plány. Tí muži sú ešte v tej energii taký stabilnejší, by som povedala, ale u tých žien to je úplne iná kategória, pretože žena je od podstaty, od prírody cyklická. A už len v priebehu toho mesiaca, toho 28-dňového cyklu menštruačného sa jej energia, úroveň energie mení. Je to úplne týždeň je to tak, týždeň je to tak. A ja neviem, týždeň a pol pred začiatkom menštruácie je to úplne inak. Hej, a tam to väčšinou všetko aj krachne, lebo tie hormóny sú rozhádzané, nálada je rozhádzaná, cravingy sú väčšie, chute po sladkom sú väčšie. To znamená, že ten plán by mal byť nastavený tak, aby bol nastavený na ten náš bežný život. Plán, ktorý podporuje aj to, že nie každý deň máme rovnaký level energie. A nebrať to ako zlyhanie, ale následne ako pokračovanie tam, kde sme skončili. Takže byť také opäť zhovievavé k sebe a hlavne poznať sa, poznať svoje limity, svoje ako ja fungujem, lebo všetci už máme skúsenosti, čo nám vyšlo a čo nám nevyšlo.
Čiže chceš tým povedať, že nemusím teraz každý týždeň ísť trikrát cvičiť, ale môže byť aj týždeň v tom mesiaci, kedy proste cvičiť vôbec nepôjdem.
Presne.
A je to stále v poriadku.
Je to stále v poriadku.
Pôjdem radšej poriadku. Robiť niečo iné, môžem sa ísť prejsť, hej, lebo častokrát toto tiež vidím, že a behať. Hej, ale však keď nevázeš behať,
tak nebehaj.
Chod sa prejsť, no. Porozmýšľaj, prázdna prechádzka.
Chodza, áno, svižná prechádzka.
A je to osviežujúce, no. Je to pohyb a úplne to stačí.
Veľmi sa podceňuje chôdza a dnes sa práve hovorí čoraz viac o benefitoch chôdze a opäť u tých u žien, ja neviem, od toho istého veku, keď už prebiehajú nejaké hormonálne zmeny, tak tá chôdza má mnoho blahodarnejší vplyv vôbec na nielen na kĺby, ale aj na reguláciu telesnej hmotnosti ako beh alebo nejaké náročnejšie kardio, ktoré je pre telo ženy nervový systém a hormóny o mnoho viac stresujúcejší. A môže byť ešte aj kontraproduktívny. Ale keď spomíname ten pohyb, tak možno sme ešte nespomenuli silové cvičenie.
Poďme na to, to je veľká téma.
Hovoríme o prirodzenom pohybe a chôdzi a prechádzkach, čo je veľmi dôležité a malo by to byť zaradené ako v tom živote. Ale veľmi dôležitý, ja by som chcela spomenúť, je silový tréning. Stále sa už o tom viac hovorí, našťastie. A o tom, aký má zmysel, aké má benefity a je dôležitý jednak opäť z hľadiska, keď sa bavíme o toľko spomínanej inzulinovej senzitivite pre ženy, opäť v období perimenopauzy, menopauzy má zmysel pre ochranu kostí, pretože od istého veku tú svalovú hmotu strácame a aj to budovanie je mnoho ťažšie. Čiže aktívne svaly dobre spracujú, sú ako špongia, dobre aj príjmajú tú glukózu.
Perfektne ťahajú cukor, jasné?
Áno.
Treba mať svaly.
Áno.
A nie len kvôli cukru a kvôli chudnutiu, ale kvôli celkovému zdraviu. Metabolizmu. Je to metabolický orgán, ktorý má hormonálnu činnosť. Mm-hmm. a sú to hormóny, ktoré sú priaznivé pre náš organizmus, na rozdiel od hormónov viscerálneho tuku, čiže ľudia napríklad, ktorí majú aj nejakú nadváhu, aj majú nejaký viscerálny tuk, ale majú aj svaly, sú úplne inak na tom zdravotne ako tí, ktorí majú viscerálny tuk, ale nemajú žiadne svalstvo. Takže naozaj treba budovať tie svaly.
Určite.
A treba preto aj jesť. Lebo ženy stále majú tú tendenciu byť útle, štíhle, potom samozrejme nastáva osteoporóza, som síce štíhla. A ťažšie sa tí staršie ročníky presviečajú, že toto nie je tá cesta, lebo a osteoporóza nemusí byť proste vašim osudom, len treba začať robiť veci trošku inak. Ja verím, že naša generácia už snáď sa nám podarí, uvidíme, budeme sledovať tie štatistiky, ako sa s tou osteoporózou vyvíja. Aj keď teraz v dobe Ozempiku znovu akože osteoporóza kvitne, hej, z tohto titulu, že vzniká podvýživa, nedostatok cvičenia, hej, a nedostatok poriadneho jedla. Ale osteoporóza ide hore, takže aj na to pozor. Ja by som ešte chcela spomenúť ten spánok, lebo častokrát u nás tiež vidím, že ženy majú problém so spánkom. Podľa mňa je to aj viac ako polovica. Hej. Častokrát to berú ako bežnú súčasť života a my napríklad vidíme, že sa im nedarí chudnúť a dôvodom je len to, že nedokáže spať. Hej. Ale nezmienila nám to. Hej. Keď sme sa pýtali, či spáva, nespáva, jasné, ale tak áno, mám ten spánok, ale väčšie, dobre. Hej. A potom zistíme, že vlastne prišla nejaká perimenopauza už a ten spánok nie je taký, aký býval a preto telo je to stres a nerieši sa to. Úplne to, akože tak už je to tak. Mm-hmm. No, tak to vôbec nemusí byť. Treba urobiť režimové opatrenia, ako si spomínala. Mm-hmm. Nemať zapnuté, to, čo som, prídem do akejkoľvek domácnosti, zapnuté horné svetla, biele svetla do noci, strašne to ovplyvňuje ten náš rytmus. Aj melatonín sa tam nemôže vyplaviť. Melatonín je veľmi silný antioxidant. Obsahuje tie metylové skupiny, ktoré sú veľmi dôležité preto, aby fungovali mnohé enzymy.
Veľmi veľa žien to rieši, hlavne v období perimenopauzy, menopauzy. A priznám sa, že ja sama som to začala riešiť. Ale je pravda, že ja mám aj, ten môj spánok je narušený aj tým, že mám malú dcéru a ja som v podstate, my doteraz ešte spolu spávame. Má 3 roky, že spí ako s nami v spálni, takže sa v noci budievam. Ale uvedomila som si to, že keď už aj prespala celú noc, tak začala som mať okolo tej medzi 2. a 4. kľudne aj hodinu, dvojhodinové okna. A to je niečo, čo už proste nedospíš ďalej.
Hej, to ja, bežne sa mi to stáva, odkedy mám dieťa.
No, tak tiež som to hodne začala riešiť a viac sa starať o seba večer, či už ide o svetlá, či už správne načasovanie spánku, že chodím naozaj skôr spať, žiadne scrollovačky. Ak si chcem niečo vypočuť, tak si, ako myslím v telefóne, ak si chcem niečo vypočuť, že ešte mám chuť ako byť hore alebo niečo sa učiť, tak si dám niečo do uší, aby som ako mohla počúvať, ale to svetlo sa snažím úplne že eliminovať aj z mobilu. Pomáham si doplnkami výživy, napríklad ako je magnézium na spanie, na uvoľnenie nervového systému. Lebo môže to byť aj vplyv hormonálnych zmien, ktoré už prebiehajú v určitom veku, tak si pomôcť nejakými prírodnými fitoestrogénmi, hej, ktoré podporia ten hormonálny disbalans u žien. Stres a spánok veľmi úzko súvisia, takže opäť sa bavíme o manažmente stresu. Vytvoriť si také prostredie, ktoré nás podporí, ale to je, vieš, to je na každom človeku, že či už žena alebo muž, možno keď sa teraz bavíme o ženách viac, že to riešia, tak musí to byť ich priorita. Ako sa môžem postarať o to, aby som lepšie spala.
Musíš či sa už na to si zasústrediť, jasné.
Presne tak, teda vplyv na to, ako spím, majú aj naše rané zvyky, to, ako sa zobúdzame. Silový tréning napríklad, lebo sme ho spomínali, takisto podporuje dobrý spánok.
Ale nie o 10. večer.
Nie, určite nie.
Keď vidím niektorých, ktorí cvičia, alebo večer o 10. o 11. behajú, ja chápem, že možno je inokedy sa to nedá, ale je to úplne mimo toho cirkadiálneho rytmu, ktorý by sme potrebovali.
Ráno, keď stanem, oči okamžite vystaviť dennému svetlu, aj aspoň pár minút pozerať z okna na prirodzené denné svetlo.
Alebo ísť von, aj trošku na chlad. Áno. Tak to bolo kedysi, hej?
Pokiaľ je tá možnosť. Ak niekto býva v dome a má tam záhradu, tak určite najlepšia možnosť.
Na balkón, alebo otvoríš si okno.
No jasné,
trošičku sa prevetráš.
Takže ten spánok určite riešiť, no, lebo keď ťa nefunguje spánok, tak strašne veľa vecí po tom živote nefunguje. Aj tie výsledky, ktoré chcú ženy dosahovať, čo sa týka váhy a vôbec...
Cvičenia, nevládzeš, potom nič nevieš urobiť, nevieš naplánovať, nevieš dodržať, celé je to o ničom. Ja som mala tiež veľké problémy so spánkom, tiež mi pomohlo magnézium v kombinácii s melatonínom napríklad, to bola taká moja kombinácia, ktorá bola veľmi fajn a následne sa mi ten spánok postupne upravil, takže dnes už viem ako na to. Samozrejme alkohol večer, všetci hovoria, že ja sa lepšie sa vyspím, ale práve naopak, síce zaspím, ale veľmi narúša a vekom podľa mňa to je viacej cítiť, je to káva. Čiže to sú také prvé veci, ktoré by som mala urobiť.
Áno, dobre, že spomínaš tú kávu, čaj. Že tá káva sa neodporúča už po 14. po 15. Hodine po obede. Hej, že už kávu nepiť. Lebo...
Čiže toto môže byť problém. Čiže to sú také základné veci, ktoré treba spraviť pre ten spánok, alebo ťažké jedla.
Ťažké, presne tak.
Po obede,
tak.
Hej, masné niečo, alebo veľa, alebo niečo, čo mi netrávi, čo mi robí zle, tak jasné, že potom nespím.
Ľudia, teraz všeobecne nie len ženy, ale aj muži, ktorí sa hýbu, keď vidíš človeka, športovca, ktorý sa naozaj o seba stará, ktorý športuje, cvičí, vidíš to aj na tej muskulatúre, hej, že má vybudovanú aj svalovú hmotu. To sú ľudia, ktorí úplne inak zvládajú ten život. Majú iný prístup vôbec k riešeniu problémov. A pohybová inteligencia je o tom, že ty máš rôzne pohybové zručnosti, ako je dynamika, výbušnosť, rýchlosť, hej. A keď ty rozvíjaš všetky pohybové zručnosti, sa to preklapa aj do toho života. Inak dokážeš pristupovať k riešeniu problémov. Dokážeš vidieť spôsoby, ako niečo sa dá namiesto dôvodov, ako sa niečo nedá. Hej, že máš lepší manažment stresu, si odolnejšia voči stresu, rýchlejšie vieš vyriešiť nejakú situáciu, len tak ťa niečo nerozhodí. Hej, že sa to veľmi, to ako sa o seba staráš, ako ješ, ako cvičíš, sa to preklapa aj do toho spôsobu života, vnímania života. No a ďalšia vec sú vzťahy, hej, že niekedy môžeme mať perfektný jedálniček, aj sa hýbať, ale keď máme toxické vzťahy a...
Je to náročné.
Tak, je to veľmi náročné, no.
Je to zdravie naozaj súvisí, je to také kolečko, nie? Je to len o tej výžive a pohybe, ako ľudia chcú riešiť výživu a pohyb, hej, že to ešte tak vedia mať pod kontrolou, je to o všetkom, hej, či sa stretávam s ľuďmi, či sa socializujem, či sa viem zasmiať, či mám naozaj dobré vzťahy. Či mám partnera.
Ale vieš, aký je ten najdôležitejší vzťah?
Sám so sebou myslíš?
To si ty sama, kto sa na teba pozerá v zrkadle hneď ráno, to si ty sama. Takže tam to celé začína, tým vzťahom k sebe, z akého miesta robím tie zmeny v živote, z akého miesta vôbec ako v sebe samej akoby pristupujem k tomu životu. V prvom rade vyriešiť vzťah so sebou.
Ja by som nám zapriala do toho nového roka alebo aj do tých plánov taký pokoj, flexibilitu, dostatok pohybu, radosti.
Áno, no.
Ja myslím, že tá radosť je veľmi dôležitá, aby nás to bavilo.
Áno, áno. Inak to sme nespomenuli. Radosť a ľahkosť v tom všetkom.
Ľahkosť.
Nevnímať to ako... Niečo veľmi ťažké, že? Nebrať ten život tak.
Ľahký krok do nového roku.
Áno, super. Super, Katka, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Rada som si s tebou podebatovala.
Rovnako. Ďakujem veľmi pekne a teším sa niekedy na budúce.
Ďakujem a prajem všetko dobré. Ahoj.
Súdružky učiteľky zo sľubu v prvej epizóde nového podcastu Seriály.
Podľa mňa ľudia boli zruční ako v minulosti vo všeobecnosti, že muži boli proste...
Vedeli, ale vedeli urobiť PowerPointové prezentáciu?
No veď práve, no vieš, že boli ako boli zruční, že proste teraz už na všetko máš niekoho, že proste sa ti pokazí práčka, tak si zavoláš niekoho, kto ti ju opraví, hej, proste čo, neviem, koľko dobre, že na výmenu žiarovky si nezavolám niekoho, vieš, lebo už som taká, že ježiš, nie, že ma kopne prúd, že ju tak vymieniam akože len tak, že že neviem.
Začínam vidieť podobu s Markovou, dobre.
Všade tam, kde počúvaš podcasty, už nájdeš aj nový podcast. Seriály Delulu Fantagiro.